Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U nastavku ciklusa objašnjenje evidencija teorija sa istoimenog naučnog skupa održanog sredinom maja na Filozofskom fakultetu u Beogradu možete slušati snimak izlaganja Duška Prelevića, misaoni eksperimenti i argumenti na osnovu zamislivosti u filozofiji duha.
Ja ću danas govoriti o razlici između mislenih eksperimenta i argumenta na osnovu zamislivosti. Pre svega u filozofiji duha mislim da ta razlika može da se uspostavi, da je to korisno učiniti, ali koristit ću se i primjerima mislenih eksperimenata iz nekih drugih oblasti koji su uglavnom opšte poznati i često citirani. Zašto mislim da ta razlika treba da se uspostavi? Pa zato što veoma često se te dve stvari poistovećuju, recimo u kritici argumenta na osnovu zamislivosti. I jedna od ideje je recimo da argumenti na osnovu zamislivosti počivaju na nekim intuicijama u filozofiji duha, koje možemo ili ne moramo da prihvatimo i da na neki način unapred pretpostavljaju ono što bi trebalo dokazati, dakle pravi se greška peticija principi. Ja lično mislim da intuicije nisu toliko zastupljene, odnosno nisu uopšte bitne za konstruisanje argumenta na osnovu zamislivosti, za razliku recimo od misaonih eksperimenta. I veoma često u literaturi, pogotovo ranije, recimo u Dennettovim radovima, Daniel Dennett, zatim neki drugi filozofi poput Johna Perrya, Davida Rosenthala i ostalih, govore o misaonim eksperimentima za neke stvari za koje bismo rekli da su argumenti na osnovu zamislivosti, recimo u filozofiji duha, i baš na tim osnovama kritikuju takve argumente. Najprije bih rekao nekoliko reči o misaonim eksperimentima. Dakle, to je jedna sintagma koju je još početkom 19. veka uveo danski naučnik Hans Olsted. I u principu to su, kao što i sama sintagma govori, eksperimenti koje vršimo u mislima. Dakle, to nisu neki fizički eksperimenti koje vršimo u prostoru i vremenu i čije rezultate opažamo percepcijom i tako dalje, nego zamišljamo na neki način da se ti eksperimenti vrše. I to su na kraju eksperimenti. Dakle, sama ta neka početna definicija bi bila da to predstavlja slučaj u kome naučnik, eksperimentator menja neke parametre na predmetu koji istražuje i onda vidi kako će efekti da se jave. I u tom smislu će recimo pripisati neke uzročno-posledične veze tom predmetu koji istražuje. Mislim da tu postoje neke uzročnost recimo ili uopšte da možda se objasni neki fenomen na odgovarajući način. I obično se koristi, dakle, u klasičnim emisionim eksperimentima, dakle, uporedi se slučaj recimo kada ne menjamo ništa na predmetu koji istražujemo, recimo kad se istražuju neke grupe, recimo koje su statistički identične, uzmu se dve takve grupe, jedna bi bila kontrolna, a u ovoj drugoj se menja neki parametar i gleda se da li ta promjena vodi nekoj drugoj promjeni. Tako da, otprilike, to bi bili misaoni eksperimenti, samo eto, nisu fizički. U filozofiji veoma se često koriste, naravno, postoji filozofi koji su protiv korišćenja misaonih eksperimenta ili su barem skeptični po tom pitanju, ali se koriste i u nauci. Iako se uglavnom prirodne nauke ponose ovim fizičkim eksperimentima koji su vršeni, pogotovo u 17. veku, čuveni eksperimenti u fizici, biologiji i tako dalje, koji su uzdrmali do tada vladajući Aristotelovu fiziku, recimo, ili Aristotelovu biologiju. Ali oni su itekako prisutni čak i tada bili misaoni eksperimenti, kao što ćemo videti na primjeru jednog čuvenog Galilejevog misaonog eksperimenta u fizici. I mogu biti sami po sebi korisni zato što veoma često u naukama ne možemo da izvršimo eksperiment, recimo su nekih tehničkih nedostataka, znači nisu konstruisani uređaji pomoću kojih možemo vršiti eksperiment ili je ta oprema veoma skupa, ili postoje neke etičke barijere da se izvrši eksperiment ili je opasno po životnu sredinu da se vrši neki eksperiment, na kraju krajeva, ali možda ne i najmanje važno, često su i ti fizički eksperimenti suvišni. Mi već, ako imamo misleni eksperiment, možemo unapred manje više da vidimo kakav će rezultat biti, onda i nema potrebe da se, bar tako neki mogu da misle da su intuitivno očigledni rezultati, onda bi ta neka dalje istraživanja bila trošenje vremena, recimo te neki fizički eksperiment. E, ali kada naravno to nije moguće neki misleni eksperiment izvršiti kako treba, kada postoji recimo sukob intuicija, i kada nam uopšte nije očigledno kakvi bi rezultati bili mislenog eksperimenta, onda svakako fizički eksperimenti treba da budu neka dopuna, veoma važna dopuna mislenih eksperimenta. Postoje različite koncepcije o tome šta su misleni eksperimenti. Ja ću navesti samo dve, da kažemo, reprezentativne. Ideja mi je da pokažem u stvari da intuicije igraju itekako važnu ulogu, gotovo neizostavnu ulogu u konstruisanju mislenih eksperimenata. Jedna bi recimo bila teorija po kojoj intuicije igraju ključnu i jedinu ulogu. One zapravo direktno intuicije opovrgavaju jednu teoriju kada konstruišu misleni eksperiment i potvrđuju neku drugu zemlju. I obično se upravo i Galilejev misleni eksperiment koji sam spomenuo koristi kao reprezentativan primjer. Naime, postoji legenda da je Galilej bacao sa određene visine neke predmete, dakle, tornje u Pizi i tako dalje, da ustanovi kako padaju ta tela i tako dalje. Najvjerojatnije se to nije nikada ni desilo, to je jedna legenda, uglavnom postoji verzija da je u stvari to bio misleni eksperiment. O čemu se zapravo radi? Pa do tada važeća fizika, Aristotelova fizika, je u stvari počivala na jednim krajnje empirijski utemeljenim uvidima, to je recimo posmatranje Aristotela u stvari svuda i u fizici, u biologiji i tako dalje, pažljivo posmatrao prirodu i onda je primjenjivao svoju metodologiju na to što posmatra. I recimo jedna od tako vrlo prirodnih stvari kada se vide jeste da se tela ne kreću baš isto, ne postoje isti zakoni kretanja za tela, već zapravo zavisi od toga recimo kakva im je masa, kakve su osobine samog tela. Dakle, priroda kretanja zavisi od toga kakva je priroda samog tela. I vidio je recimo da teška tela padaju na dole, mislim, laka tela sporije padaju na dole, ali teže idu na gore i tako dalje, i iz toga izvlačuju neke zaključke. E sad, Galilej recimo testira takvu jednu teoriju i postavlja pitanje šta bi se desilo kada bismo spojili teško i lako telo i pustili da pada sa određene visine, slobodno da pada. Pa sad, jedna posljedica bi bila, pošto je teško telo pada brže od lakog, onda kada se oni spoje, ovo lako telo će da uspori pad teškog tela i onda će to padanje, ta dva tela zajedno, biti manja brzina će biti nego recimo da samo teško telo pada. To je jedna posljedica koja deluje sasvim očigledno u nekom smislu. Ali s druge strane, možemo izvesti neku sasvim drugu posljedicu, a to je da kada spojimo teško i lako telo, znači njihova ukupna težina će biti veća nego kada imamo samo teško telo i onda po toj logici bi u stvari trebali da padaju brže, pošto se povećala težina zapravo tog sklopa. I onda sad ispada da ta dva povezana tela, ta Aristotelova teorija, posljedica njena je da će padati sporije i brže u isto vreme. To je protivrečnost. I na neki način intuitivno možemo reći da je ta Aristotelova teorija opovrgnuta. E sad, ovi platoničari po pitanju mislenih eksperimenta, zašto su platoničari misle da mi imamo neki direktan intuitivni uvid, u recimo kao platoničar su mislili u svet ideja ili u neke matematičke istine i tako dalje, tako i oni misle onda mi direktno opravdavamo ovu drugu teoriju, recimo Galilejevu, da onda masa tela nije ni bitna prilikom pada. To bi otprilike bila ta ideja, recimo taj primjer bi se koristio za to. Znači, istovremeno opovrgava Aristotelovu teoriju, jedna intuicija, a dokazuje Galileju. Neki drugi ljudi misle da recimo ipak to nije baš tako, recimo John Orton i mnogi drugi, oni smatraju da misleni eksperimenti jesu neki argumenti, odnosno mogu se uvijek rekonstruisati kao neki argumenti, jer recimo na ovom primjeru tu postoji neke dodatne pretpostavke. Dakle, pitanje je da li baš direktno opravdava Galilejevu teoriju taj misleni eksperiment. Zašto? Pa zato što trebamo da pretpostavimo još neke druge stvari, recimo da je otpor vazduha recimo zanemarljiv i tako dalje, znači da to telo pada u vakumu nekog. Tako dalje. Znači, to su neke dodatne pretpostavke ili da je samo težina tu relevantna, odnosno masa. Da je masa samo relevantna, a ne recimo nešto drugo, oblik i tako dalje. Znači, to su neke dodatne pretpostavke u stvari koje moramo da pretpostavimo, implicitne premise koje su prisutne u konstruisanju mislenog eksperimenta, tako da na kraju krajeva to je jedan argument. Samo ga nismo razvili. Ta teorija je verovatno malo uverljivija u tom smislu, ali opet i u takvoj jednoj teoriji intuicije igraju veoma značajnu ulogu. Zapravo neizostavnu ulogu. One su na neki način vezane za neke naše dosadašnje iskustva i tako dalje. I o intuicijama možemo govoriti u stvari na mnogo načina. Sad da možemo vidjeti recimo kakve su to intuicije koje su prisutne u mislenim eksperimentima. Sam taj pojam je više značan. Dakle, filozofi i uopšte ljudi koriste u mnogo različitih značenja i neke to povezuju i tako dalje. Ovdje je verovatno kod mislenih eksperimenta prisutan taj aspekt s jedne strane samo očiglednost. Mislim da je nešto intuitivno kad nam je samo očigledno, da je neki fenomenološki, da kažemo, aspekt intuicija. To je s jedne strane, a ovdje također ako imamo neka pozadinska verovanja, naša intuicija također zavisi od prethodnog znanja koje imamo, recimo. I onda to nekad to nazivaju zdravorazumske intuicije, recimo. Naprimjer, kad kažemo, Timothy Williams navodi jedan primjer, kaže, planine postoje, recimo. To nam je u nekom smislu intuitivno. Ali zašto nam je intuitivno? Pa zato što već znamo da postoje planine u Srbiji, recimo, u Švajcarskoj i tako dalje. Pa sada iz toga na neki način imamo neko predznanje, pa nam je to intuitivno, a nije nam recimo intuitivno da kentauri postoje. Mislim, u tom smislu, jer to nema to neko prethodno znanje. I u tom smislu mogu da variraju recimo intuicije kod različitih ljudi. Recimo možemo podeliti neke zdravorazumske intuicije i ekspertske intuicije. Veoma često iz neke oblasti kada su ljudi utrenirani u konstruisanju određenih mislenih eksperimenata, recimo, imaju drugačije intuicije nego možda neko ko se ne bavi tim disciplinama, recimo u matematici ili recimo u filozofiji, mnogo tako nekih mislenih eksperimenata koji značajno odstupaju od svakodnevnog života, koji možda mnogi ljudi ne bi u startu prihvatili, a recimo ta neka zajednica bi se složila oko nekog istonog eksperimenta. Ali tu su dve različite stvari. Dakle, s jedne strane imamo te neki zdravorazumski pojam intuicije koji zavisi od našeg znanja i recimo ovaj stepen samoočiglednosti. E sad, jedan od problema sa samoočiglednošću je bila što su takva definicija možda nije dovoljna, jer smo, istorija nas uči da su intuicije pogrešive. Čuveni primjer iz matematike, takozvana naivna teorija skupova, koja se sastoji od jednog aksioma vrlo intuitivno prihvatljivog, dakle Kantorov aksiom da za svako svojstvo možemo konstruisati skup objekata koji imaju to svojstvo i recimo neke definicije skupa, da je to kolekcija objekata koji su tu na osnovu nekog zajedničkog svojstva. To su neke dve stvari koje su vrlo prihvatljive, ali samo te dve stvari recimo stvaraju Russellov paradoks. Možemo da stvorimo skup svih skupova da konstruišemo po takvim definicijama, taj pojam je protivrečnost, u stvari povlači protivrečnost, ta koncepcija. Tako da, to je jedan poznati primjer gde se uzima da su intuicije pogrešive. Naravno, oni koji zastupaju ideju o intuicijama smatraju da to nije prepreka za korišćenje intuicija, jer da se koriste kao evidencija, recimo, u filozofiji i nauci, zato što na kraju krajeva i percepcija je pogrešiva, pa je koristimo kao evidenciju u nauci. Mislim, to što je nešto pogrešivo ne znači da je nepouzdano. Percepcija je pogrešiva, ali nije nepouzdana. Koristimo je kao svedočanstvo na mnogim mestima. Naravno, postoji značenje možda intuicija kao percepcija, šesto čulo i tako dalje, koje bi se razlikovali i pet čula, ali ono nije verovatno prisutno sad u konstrukciji mislenih eksperimenta i argumenta na osnovu zamislivosti, tako da nije relevantno. Znači, ova dva su, recimo, aspekta intuicija verovatno prisutna u mislenim eksperimentima kada se oni konstruišu. E sad, mislene eksperimenti uglavnom onda mogu da se razlože u argumente, ali često se to ne radi. Već, u stvari, je samo ta intuitivnost ono što čini njihovu snagu. I ta intuitivnost je zapravo neki substitut percepciju u eksperimentima. Kada imamo fizički eksperiment, mi vidimo efekte šta se dešava i golim okom ili u laboratoriji očitavajući merne instrumente, dakle takođe imajući neku teoriju, ali zapravo to je neka percepcija. Izlačimo iz toga neke statističke pravilnosti i tako dalje, zavisi od konkretne situacije, a ovde toga nema percepcije, tako da su nam na neki način intuicija neka zamena za percepciju, da vidimo da li taj misleni eksperiment uverljiv ili nije. I veoma često su oni konstruisani tako da se opiše jedan scenario i postavi nam se pitanje, ako šta biste vi sad zaključili? Koji je intuitivan zaključak? I tako su, recimo, mnogi misleni eksperimenti formulisani. Mnogo ih je, recimo, jedan je John Rawls'o misleni eksperiment, koji je stvari varijacija Platonovog iz države, kad govori o sobama duše i tako dalje. Pa sad John Rawls tu u političkoj filozofiji, recimo, prevodi kako bismo sad mogli da glasamo za neko pravedno društvo, recimo, koje je društvo pravedno, pa on sad kaže, pa evo, zamislite sad da ne znamo kakva će naša uloga u tom društvu biti, koji ćemo status da imamo u tom društvu, takozvani veo neznanja, i sad, kako biste vi društvo izabrali? Neke naše intuicije tu treba između ostalog da prosude, ili naravno neki sistem racionalnosti, ali intuitivno zasnovan. Ako bismo sad birali robovlasništvo ili neko veliko rastojavanje, onda ne bismo znali da li ćemo biti rob ili gospodar ili, ne znam, prosjek ili bogateš i tako dalje. Ako bismo opet birali neku uravnilovku, neku i tako dalje, možda ne bismo znali da li će biti neko ko mnogo radi ili malo radi, da li će biti manje ili više zadovoljni u tom društvu. Tako da negde bi se te intuicije kalibrirale da se dođe do nekog i to recimo nudi, ali to je otvoreno pitanje. Ili u filozofiji duha poznati je Frank Jacksonov mislenog eksperiment, koji je zapravo varijacija Russellovog mislenog eksperimenta iz njegove knjige Analiza materije, čiji cilj u stvari da pokaže da potpuno znanje fizike nije dovoljno za potpuno znanje univerzuma. Znači, fizika nije dovoljna, u tom smislu bi fizikalizam bio netečan. Russell je govorio o nekom fizičaru koji zna sve iz fizike, ali je slep, nikad nije vidio boje. Pa sad, da li bi on, kada bi progledao, i da li on ima neko znanje o tome kako izgleda opažati crvenu ružu, recimo, i tako dalje. Dakle, ta neko subjektivna svesna iskustva, on nema te kvali, i tako dalje, ali ima potpuno znanje fizike. Ili ta neka varijacija, recimo, Jacksonov, mislim, ovi sprenete, zamislimo jednog savršenog neuronaučnika i fizičara, zove Mary, koja je čitavo odrastanje provela u crno-beloj sobi i nikada nije videla nikakvu drugu boju, recimo da je to nekako izvodljivo, ali ima sva znanja iz neurofiziologije, fizike i tako dalje, o bojama, o tome kako boje u nama proizvode određene senzacije i tako dalje. I jednog dana ona izađe iz te crno-bele sobe i ugleda crveni paradajz. I sada na neki način ona ga ugleda i prepozna, aha, doživi taj subjektivni doživljaj gledanja crvene boje i kaže, aha, to je sad crvena boja i tako dalje. I pitanje je da li je to novo znanje koje je dobila. Intuicija na neki način na koji nas Jackson navodi, pa i Russell pre njega, jeste da je to neko novo znanje i da samim tim potpuno znanje fizike nije bilo dovoljno da zna sve o tome kako izgleda gledati neku boju. E sad, mnogi filozofi, dakle, imaju generalno stav protiv intuicija, dakle, iz nekih razloga, neki smo od njih naveli da su pogrešive i tako dalje, neki bi to prihvatili da su pogrešive, ali bi dalje koristili intuicije. I mnoge druge razloge, ali jedan od njih je, recimo, naveo Daniel Dennett, smatrajući da prilikom konstruisanja mislenih eksperimenata, mi veoma često možemo da ih, oni prvo zanemaruju dosta nekih detalja, znači nekako nas uspavljuju, ušuškavaju nas kada nam neko priča neki scenarij, da mi prosto zanemarimo mnogo tih detalja, a zapravo su oni veoma bitni i oni su veoma spori, u stvari, u konstruisanju tih mislenih eksperimenata. On je skovao tu sintagmu, naziv intuition pump, dakle neka intuiciona pumpa kojom ubrizgavamo, recimo, tako neku našu, ajde da kažemo, nekako nas taj ko nam priča intuiciju opčinjamo u nekom smislu, da mi zaboravimo neke bitne detalje i da ga onda ne rekonstruišemo kao neki pravi argument koji bi možda imao neke sporne premise u sebi. I to se često deša i onda on mislio da tako možda mogu da se mnogi mislene eksperimente demistifikuju. Možda ne svi, ali recimo konkretno ovaj primer sa gledanjem crvene boje, pa sad veliko je pitanje prvo kako je moguće da ona sad sve zna činjenice, fizičke informacije o svetu iz te crno-bele sobe. Recimo, ona bi možda mogla reći, kad ugleda taj crveni paradajz, onda može isto tako reći, pa da, to je onaj paradajz, to je ona boja za koju je znala dok je bila u crno-beloj sobi. Na neki način, to nam je do nekle intuitivno, pošto je ona imala potpuno znanje o bojama, o tome kako one izazivaju u nama neke senzacije, može da prepozna. Ili kad ju neko ponudi bananu plave boje, a ona je negde naučila da su banane žute boje, kora od banane i tako dalje. Ona može na osnovu tog njenog prethodnog znanja da kaže da je taj koje to nudi podvalio. Sad ona nekako bi mogla tu da prepozna da to nije žuta, već plava boja i tako dalje. Čini nam se da je to u nekom smislu intuitivno. Tako da mi stalno možemo te mislene eksperimente da podešavamo da vode i ka nekom drugom zaključku. Recimo u ovom slučaju to bi išlo u prilog fizikalizmu, onda ne protiv fizikalizma. Zato što bi onda samo, kada bi ona rekla pa to je znala i ranije, samo sad zna na drugi način, u stvari to bi išlo u pravcu te strategije, kaže da je to u stvari novo znanje stare činjenice, samo na drugi način je saznala ono što je već znala ranije u toj crno-beloj sobi kad imala potpuno znanje o fizici. To bi bilo sasvim u skladu sa fizikalizmom. U tom smislu mnogi filozofi, recimo poput Deneta, smatraju da su misleni eksperimenti podložni tako nekim kritikama. E sad naravno i tu možemo da govorimo možda kad imamo različite vrste tih intuicija, one takođe variraju, možemo imati različite intuicije, neke su stabilne, neke nisu, neke su manje stabilne, neke više. Možda su kulturološki uslovljene, možda su čak, recimo, postoje neke istraživanja, recimo, Damasio ih je radio oko nekih etičkih primjera, recimo, da osobe sa oštećenjem, recimo, nekog dela mozga, gde su im te emotivno-socijalne funkcije poremećene, a ostale su ove kognitivne, možda daju neke druge rezultate, recimo, prilikom mislenih eksperimenta, daće neki drugi odgovor, nego da oni koji nemaju ta oštećenja i tako dalje, mislim. Tako da, tako stvar otprilike stoji sa mislenim eksperimentima i nekim mogućim kritikama prilikom konstruisanja mislenih eksperimenata. Sada bih prešao na argumentnost u zamislivosti. Dakle, to je argument koji ima premise, zaključak, na osnovu nekih pravila izvođenja se taj zaključak izvodi, ali glavne premise su da se tvrdi da je jedan scenarij zamisliv, opis ili situacija, recimo kao opis ove prostorije, na primjer, tako dalje. Scenarij bi bio kao neki već svet koji zamišljamo, to je bilo mnogo glomaznije i uopšte zahtevnije da se zamisli. Zatim se tvrdi jedna isto bitna premisa da ako je zamislivo onda i moguć u nekom relevantnom smislu. To je sad jedno pitanje, sad kako šta to sve tačno znači, recimo neka metafizička mogućnost bi bila u pitanju i da onda samim tim po modus ponensu kaže da dakle, taj scenarij je i moguć. U nekom smislu je utemeljen u realnosti, recimo to je neka modelna realnost i tako dalje. I onda su na kraju krajeva teorije koje tvrde da je taj scenarij nemoguć, netačno. I veoma često u filozofiji se stanovišta tako formulišu da se kaže da recimo fizikalizam nužan u mnogo jačem smislu nego li što bismo rekli da samo za ovaj svet važi, nego da je takva priroda tih objekata da na neki način isključuje mogućnost da tako ne bude, recimo u nekom jačem smislu nego li samo fizička, recimo. E sad, Tu postoje jedna velika debata i tako dalje, ne bih se dolazio u detalje vezano za taj argument. Bitna je ova ideja, ova premisa, šta znači zamislivost? Da bi uopšte mogli da podrži ovu premisu, ako je zamislivo, onda je moguće. Postoje mnogi kontra primjeri koje treba uzeti u obzir i filozofi su pokušavali najdalje u tome otišao David Chalmers sa artikulacijom tih pojmova zamislivo moguće. Ja također pokušavam da branim taj argument na nešto drugačiji način od Chalmersa. Ali u svakom slučaju, zamislivost ovde bi mogli razlikovati od, recimo, imaginacije, imaginabilnosti, zato što je zamislivo zapravo opis nekog scenarija. Dok imaginacija više znači neku mogućnost vizualizacije ili nekog mirisa, zvuka, to bi bilo zanimljivo videti, sad imaju neka takve radovi o tome, ali uglavnom je to neka vizualizacija nekog objekta koji ne gledamo, znači nije dato opažu. E, i onda u tom smislu možemo mnoge stvari da zamislimo, a da ih ne možemo vizualizovati. Poznat je George Barclay primjer, recimo, kada je htio da motiviše ono svoju tezu SS percipi, postati, znači, biti opažati ili biti opažen. Kaže, evo sada, kako možemo vizualizovati drvo koje niko ne opaže? Vizualizovati sad ili imati u toj mašti ili videti. Pa sad, misli da je to nemoguće, zato što ako bismo to pokušali da uradimo, onda bismo ga mi vizualizovali i u tom smislu opažanje bi bilo da imamo neku predstavu o tome. Onda bismo mi bili ti koji opažamo, tako da je nemoguće da to uradimo, da vizualizujemo drvo koje niko ne vizualizuje. Ali bismo mogli da zamislimo drvo koje niko ne vizualizuje, dakle imamo koherentan opis te situacije, to je neprotivrečan opis, tako da u tom smislu možemo, eto, to je jedan primjer koji ilustruje razliku zamislivosti i imaginabilnosti. Zamislivost možemo razlikovati od mnogih drugih stvari, ali možemo razlikovati i od intuicija. A pre svega bih rekao koji je to pojam, recimo, koji Chalmers koristi. Glavni pojam je takozvana idealna, pozitivna, primarna zamislivost. Pozitivna sad nije toliko bitna, ona znači sad zamišljamo neki iskaz da je tačan i onda taj scenarij zapravo verifikuje taj iskaz koji je tačan. Recimo, broj stolica u ovoj učionici, recimo, zamislim i evo, to je taj opis, potvrđuje to. Nije toliko bitna, ali primarna i idealna zamislivost su tu bitne za ovu potrebu. Primarna bi značila da ne zavisimo od informacija iz aktualnog sveta, već prosto konstruišemo neki opis nezavisno od toga, u tom smislu ona je apriorna, nije a posteriorna. Dakle, sad ja znam recimo u svetu da je voda molekulske strukture H2O i tako dalje. U nekom smislu mi je nezamislivo, u nekom sekundarnom smislu da voda nije H2O ili znam da je voda H2O, ali u ovom primarnom smislu bi mi bilo zamislivo da ne zavisimo od informacije aktualnog sveta. I odmah tu vidimo da se taj pojam primarne zamislivosti razlikuje recimo od ovih zdravorazumskih intuicija. Zato što zdravorazumske intuicije počivaju na našem background znanju koje imamo o aktualnom svetu i na osnovu toga kalibriramo neke naše intuicije. Recimo, intuicija planine postoje, već znamo da postoje u Srbiji planine, pa nam je zato intuitivno. U smislu, ta primarna zamislivost različita od ovih zdravorazumskih i ekspertskih intuicija. A ova idealna zamislivost je takođe bitna, zato što oni definiše uglavnom kao neopovrgljivost boljim rezonovanjem. To jeste negativna definicija pojma, ali veoma upotrebljiva, jer su i mnogi bazični pojmi u epistemologiji, nemamo dobre definicije, recimo šta je znanje i tako dalje, ali možemo da ih koristimo negativnim definicijama. U svakom slučaju, neopovrgljivost boljim rezonovanjem znači ne postoji, mi smo opisali neki scenario i nema niko ko može da nas sad opovrgne neki bolji rasuđivač. Kada ima, onda to nije idealna zamislivost. Recimo, upravo ovaj primjer sa naivnom teorijom skupova, sad je zamislio neki ekspert matematički, takvu jednu teoriju, Frege, Kantor i tako, i sad dolazi opovrgavanje, recimo, rasuđivač. To nije bila idealna zamislivost. To je možda u najboljom slučaju bila takozvana sekunda facie zamislivost. Neki ekspert je pažljivo promislio, ali je ustanovljena greška. A kad nema toga, onda, kaže Chalmers, onda je to idealna zamislivost, jer ne želim mnogo jak pojam idealne zamislivosti da to bude neko sve znanje, jer bi trivializovao čitav argument. Mislim, kada bismo bili sveznajući, onda naravno ne bi ni bilo potrebe da konstruišemo ovaj argument o zamislivosti, dakle nije trivializacija, a s druge strane prebacuje se teret dokazivanja na onoga ko tvrdi da to nije idealna zamislivost, znači mora da ukaže na neku skrivenu protivrečnost ili na neki pogrešan opis situacije i tako dalje. E sad tu već vidimo s jedne strane da ta idealna zamislivost nije isto što i, recimo, ova intuicija shvaćena fenomenološki, kao neka samoočiglednost. Nešto može biti samoočigledno, a netačno, recimo. Znači, ona jedna teorija skupova nama i dalje samoočigledna, ali ne verujemo u nju. Samoočiglednost je stvar stepena, nešto možda mi bude manje ili više samoočigledno, a zamislivost, kako reče jedan filozof Kit Frankiš, je sve ili ništa.
U prvoj večerašnjoj emisiji ciklusa Objašnjenje, evidencija, teorija sa istoimenog naučnog skupa održanog sredinom maja na Filozofskom fakultetu u Beogradu, slušali ste snimak izlaganja Duška Prelevića, Misaoni eksperimenti i argumenti na osnovu zamislivosti u filozofiji duha. Posle muzičke emisije možete pratiti izlaganje Miroslave Anđelković-Trajkovski sa ovog skupa.